Han er oppstått. Ja, sannelig, han er oppstått. Ja, nydelig. Godt å være sammen den første påskedag. Jesus lever. Vi har jo første påskedag hver dag hele året, vi egentlig. Vet jo det. Det er ikke noe sånn nytt i dag, liksom, i år. Ja, det er fant. Takk for nydelig lovsang. Var ikke det herlig? Ja, vi kan gi de litt applaus med oss om. Herligt. Halleluja, Jesus er oppstått, og han lever. Det er fundamentet for vår tro. Det finnes ingen annen religiøs retning i denne verden som har noe sånn som det som vi tror på. De har tomme graver å gå til, og de har skulpturer og forskjellige ting. Men vi har en tom grav. Og så har vi en som flytter inn. Tenk at her ingen kunne tro at noen kunne bo der flytter Jesus inn. Som han sa denne sentergutten. Jeg synes det er nydelig. Halleluja. Ja. Jeg har med meg svetteduk i dag. Men la du merke til at korset er tomt, og så er det svart. Kolsvart av synd og elendighet som han tok på seg for at vi skulle være fri og være ren og hellig og rettferdig og uangripelig. Å være hellige Guds menneske i denne dag. Jeg tittet litt amen på det. Eller ble det litt usikker? Det står i skriften. Og den tror jeg på. Den holder vi oss fast til. Ordet står fast. Halleluja. Vi har jo hatt en påske nå, og påskeberetningen i alle evangeliene er jo, det er jo fascinerende å lese. De forskjellige Markus, Lukas, Matteus, Johannes, de har jo litt forskjellige, ikke forskjellige historier, men litt forskjellige ting som de har vektlagt da. Og det synes jeg beriker jo hele historien. Og det forundrer meg egentlig at det ikke ble laget flere filmer om påsken. Og det historiske som skjedde der. De har jo lagt noen filmer, The Passion of the Christ, lagt av Mel Gibson, som i hovedsak gjelder langfredag, i stor grad, eller veldig sånn. Og den er jo veldig brutal, synes jeg. Forferdelig brutal, ja. Men allikevel så klarer jeg ikke en film å få fram det psykiske, den psykiske lidelsen som Jesus bar på korset for oss. Og kanskje aller verst, det som Jesus roper ut på korset der, så er min far, hvorfor har du forlatt meg? Å være der mutters alene, spikret opp et kors. Ingen i nærheten. Faderen hadde vært med ham, til og med når de spikret naglene inn i hendene på ham. Og han blir reist opp, som profetordet sa, hadde sagt mange hundre år, tusen år, før det skulle skje. Men der på korset, der blir han forlatt. Gjort til synd for oss. Han var rettferdig, vi var urettferdig. Han tok vår urettferdighet på seg for at vi skulle bli rettferdig. Det skjedde et bytte der han som var rettferdig ble urettferdig. For at du skulle bli rettferdig. For et budskap vi har. For et budskap vi har å forkynne til folk rundt oss. Jesus, når han gikk rundt på jord, så kom han som en tjener. Han hadde forkle på seg. Disiplene som gikk rundt ham, de gikk rundt sånn. Og glefste i seg, eller tok til seg av lærdom. Og så sendte han de ut alle sammen for å være sånn. De skulle være tjenere. Og når Jesus gikk på korset, så gikk han sånn. Som en tjener. Han bare tjener skikkelse opp på korset for min og din skyld. Og alle folket som satt rundt, de gikk sånn. Ja, nå skal vi se, det skal bli godt å se blodet sprute her nå, liksom. Jeg synes du hører disse prestene. De var så fornøyd. For noe endelig. Åh. Men han var en tjener. Og han gjorde jobben. Det som måtte til. Han er oppstått. Han lever. Jesus lever. Vi skal gå til profetordet Jesajas 53. Jeg skal lese noen skrift. Det står jo utrolig masse detaljert i profetene og i salmene, og veldig masse salmene om Jesu lidelse og død og masse av disse her tingene her. Blant annet det at han skulle få vineddik. Det også står det. Men skal vi lese sammen der Jesajas 53, 4-6? Det er jo forskjellige bibeloversettelser med litt forskjellige ordlyder på en måte. Men skal vi lese den sammen som står på veggen her? Skal vi lese sammen den som står på veggen her? Ja, det er livet dere, ja, flott. Ok, da leser vi. 1, 2, 3. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Sånn lyder profetordet. Takk, Jesus. I Johannes evangelium kapittel 19, 28-30, da står det, vi kan lese det også sammen. 1, 2, 3. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster!» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet. Det skjedde for at skriften skulle bli oppfylt. Og det er mange ting som skulle bli oppfylt der. Men tenk at Jesus, han, mens han henger på korset der, så han kjente jo skriften. Han er jo ordet. Jesus er ordet, står det Johannes 1. Men for at skriften skulle bli oppfylt, så sier Jesus akkurat det. Jeg tørster. Så kommer de med vineddik. Sånn som det står om i profetordet. Og når han har gjort det, da var det ferdig. Det ble veldig hul lyd her nå. Hva som skjedde? Abrakadabra. 1, 2. Ja, ja. Det går det greit. Hør du meg? Høres ut som vi kom inn i katakombene nede i Roma nå, men vi er i Philadelphia i Arendal også. Du som hører på podden også vet det, vi er i Philadelphia i Arendal. Skriften skulle gå i oppfyllelse, og når skriftordet var oppfylt, når alt var oppfylt, da er det at Jesus han sier de tre ordene, det er fullbrakt. Fantastisk. Og da er det ikke av blodmangel at han dør. Det er ikke fordi at naglene er spikret i hendene og i føttene hans at han dør. Men det står at han oppgir sin ånd. Tenk at Jesus hadde den evnen, hadde den makten, han hadde den muligheten at han kunne oppgi sin ånd. Han kunne bestemme det selv. Det er helt uforståelig. Jeg kan ikke da, kan du? Jeg kan ikke oppgi min ånd og si at okay, nå skal jeg dø, liksom. Nei, jeg kan ikke da. For Gud har gitt meg livet. Og det livet det skal jeg leve helt til jeg dør. Men Jesus, han ga sitt liv for deg og meg. Han hadde den egenskapen til å gi sitt liv for oss. Det ble så sterkt for meg. Datteren min, Johanna, hun går på bibelskole i Fjellheim-Kristiansand, og det er så nydelig når hun kommer hjem, for da sitter vi og prater, vet du, åndelige samtaler i heimen. Og det er veldig nydelig. Og så ser hun det at hun har akkurat kommet hjem fra Israel og vært i Getsemanehagen der. Og Getsemane, det betyr jo olivenpressa. Og det var der Jesus ble presset så hardt at svetten hans ble til blodstråper. Og mens de hadde vært der, så hadde en av lærerne der hadde jo nevnt det når de var i hagen der, at hvem andre, eller Jesus hadde jo muligheten til å si at jeg har ikke lyst til dette her. Gud, kan ikke du finne en annen som kan gjøre dette her? Men så ble jo spørsmålet, hvem andre kunne utføre den jobben? Ingen. Ingen andre kunne utføre den jobben. Hvorfor? Jo, for det var jo han som hadde fått oppdraget til å gjøre den jobben. Og han sa det også, far, ikke som jeg vil, hvis det er mulig, la meg få slippe. For han så nok den lidelsen, han så nok den enorme pine som lå foran han. Men det står også i skriften at han så forbi lidelsen, fram til den herlige oppstandelsen som han skulle tilveiebringe rettferdighet for alt menneske, for alle menneskene. Fantastisk. Så oppdraget var det Jesus som hadde fått. Og så tenker jeg at vi alle sammen, du og jeg, alle med, så har vi fått et oppdrag fra Gud. Og alle sammen så er vi den samme skvisen på at Gud, er det mulig? Kan ikke noen andre få den jobben? Altså, jeg er ikke så god til det. Hun er mye bedre enn meg, eller? Han er jo destinert mye bedre enn meg på det. Og hvorfor kan ikke han gjøre den jobben som jeg har fått? Nei. For Gud har kalt meg til en ting, så har han kalt deg til en ting. Og det viktigste på jord er at du gjør det som Gud har kalt deg til. For da vil du være lykkelig og glad og ha det, og være begeistret og happy. Helt til vi er hjemme der, og da er vi enda mer glad. Nei, men skjønner du? Ja, men jeg er ikke kvalifisert nok. Ja, da er du veldig godt kvalifisert, hvis du tenker det. For Gud bruker det som ingenting er, til å bli noe. Og den han kaller, den utruster han. Så det er ingen som har en unnskyldning. Altså, det er en dårlig unnskyldning å komme for Gud og si at nei, men jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke. Jo, du er ekstremt god nok. Og hvis du kjenner på det at du er veldig svak og elendig, ja, da er du ekstra godt utrustet. Forstår du meg? For at det som i denne verden er liksom topp med utdannelse, der er motsatt i Guds rike. Men i Guds rike, der, nei, jeg er svak, elendig og syk og fattig. Altså. Nei, men da er du rik. Og da er du kjempeutrustet. Da har du enorme muligheter. Mens denne verden der, det er motsatt. Nei, da er du elendig, er du fattig og ikke utdannelse, og da er du ingenting. Men da er det herlig at Gud sier at det som ingenting er, det bruker han. Halleluja. Er ikke det nydelig med oppstandelsen? Altså, vi var elendige. Hele gjengen av oss. Vi var fortapt. Og jeg trodde jo at jeg var konge på Vestlandet. I hvert fall i det miljøet som gikk. Helt til jeg møtte Jesus en novemberkveld i 89. Da møtte jeg min overmann. Da møtte jeg overmakten. Og da tenkte jeg at nå er jeg ferdig. Og så skjønte jeg at halleluja, jeg er så glad for at Jesus sa det er ferdig. Og da fikk jeg ta imot hans liv, og da skjønte jeg plutselig, Gud, er det dette her å være kristen? Er det dette her som å følge Gud? Er det her som å gå med Jesus? Ja, det er jo fantastisk! Det er jo ubeskrivelig. Det er jo så masse her! Woho! Det blir jo helt vild, vet du. Ja, det er positivt sagt. Halleluja. Jeg må bare prøve å holde meg til teksten her i dag. Vi må lese Kolosserne 2, 13-15. Du kan lese det inni deg, og så skal jeg lese det høyt her. Går det greit? Og det er Paulus som skriver dette her til Kolosserne i kapittel 2, 13-15. Og der står det at dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet ham. Det som var skrevet med lovbud tok han det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Halleluja! Halleluja! Og dette her stilte de naken åpenlyste skue. Det var jo litt sånn, når det var krig ned i Midtøsten og ned i landet der på den tiden, det var sånn at når noen hadde vunnet en knusende seier, ja, da måtte fienden gå naken og våpenløs og helt blotta liksom, til skam og spott og spe. Men det gjorde Jesus. Når han hang på korset. Kan du forstå det? Ja, det var godt. Jeg kan ikke forstå deg heller. For at det er jo uforståelig. At ved at Jesus døde, så ble det til liv. For oss. Og så ble fienden kledd naken ved at han hang på et kors. Kan du forstå det? Nei, vi kan ikke forstå det. Men vi kan tro det. Halleluja, da virker det. Det er vidunderlig. Å, halleluja. Han kledde maktene og åndskreftene. Det var ikke du som gjorde det. Vi har ikke gjort noen ting. Vi har kun tatt imot. Eller er det noen her som har strevet og skjerpet seg og tatt seg sammen for å få dette her til? Det er noen som har prøvd, ja. Sverre har prøvd. Men det gikk ikke Sverre. Nei, det går ikke for deg. Det går ikke for noen. For at oppstandelsen som Jesus, han gjorde det. Det gjorde han for at vi kunne ikke gjøre det. Det var nettopp derfor han gjorde det. Fordi at vi ikke makter det. Vi klarer det. Vi har ikke evne, vi har ikke kraften, vi hadde ikke noen ting. Vi hadde ingenting. Men han gjorde det. Og han klarte det. Perfekt. Og det gjelder i dag. Det gjelder nå. Hva står det her? Alle våre misgjerninger. Er det noen som har en misgjerning som de har prøvd å lure unna her? Jeg skal ikke ha håndsopprekning på det. Men er det noen som prøver seg på det og gjemmer unna litt misgjerninger her sånn? Som er litt sånn pinlig når noen prøver seg her, ja. Det er jo litt pinlig da, men vet du, han tok alle sammen. Så du som har prøvd å gjemt vekk noen misgjerninger, og så tenker at ja, jeg har en liten der i skuffen der sånn. Så kommer du dit, så er han vekk. Hvorfor er han vekk? Jo, for at han tok alle. Han tok alle. Forstår du meg? Altså, det er han som har gjort det. Det er ikke du som har gjort det. Han tok alt vekk for at du skulle bli fri. Han visste jo da at hvis du har en liten, bare en pitte liten i skuffen der, eller gjemt den ned i boden, ned i kjelleren eller hvor som helst, bare bitte liten, så er du ferdig. Men når han tar alt, så er du fri. Og det er det som er med oppstandelsesdagen. Vi er fri. Jeg er fri funnet, jeg er fri funnet. For skylden og straffen tok Jesus på seg. Ja, det var ikke jeg som gjorde det på meg, men han gjorde det for meg. Og deg. Vi er fri funnet. Halleluja. Ja, det er nydelig. I Johannes 11, det er jo historien om når Lazarus dør, og det er jo en, tenk at Bibelen, et helt kapittel i Bibelen er satt av til den historien der. Og jeg tror den står der for at Gud vil fortelle oss noe veldig viktig, og noe veldig essensielt, og noe virkelig betydningsfullt for oss. Og her er kanskje et av nøkkelversene i hele det kapittelet der. For Jesus, han sier til henne, han sier det til Maria og Martha. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jeg er så glad for at det ikke står de som føler. Kjente du på den? Den satt i sikringsboksen, tenker jeg. For det er veldig masse føleri og følere rundt omkring. Men det står at det er som de som tror. Ikke føler. De som tror. Ja, men jeg føler ikke det sånn akkurat i dag. Halleluja, jeg er så glad for at det ikke er basert på mine og dine følelser. Men det er basert på vår tro. Og den er klippefast, og den holder til evig tid. Jeg er oppstandelsen og livet. Kan du tenke deg at Jesus, han er ikke bare hendelsen, altså at han stod opp der. Han er selve oppstandelsen, personifisert. Jesus Kristus er oppstandelsen som går ut av graven der, og som bare viser seg for Emmaus-vandrerne der. Du kan lese om de to som gikk over der, og så viste Jesus seg for dem. Og så, Jesus er overalt. Jesus er overalt. Jeg hørte en annen sterk historie. Jeg må ta den nå. Jeg har forklet på meg fremdeles. Ja. Ja, det er bra. Når Israels folket skulle gå ut av Egypt, så skulle de lage usyra brød. Og den dag i dag så feirer du i Israel, og vi også feirer jo nattverd. Vi tar jo nattverd og bryter brød, ikke sant? Men i den jødiske kulturen, tenk at der var det bestemt. Der var det sånn at når de lagte usyra brød, så skulle det usyra brødet være stripe på. Det skulle være stripe på det, og så skulle det være hold i det. Og det blir jo veldig sterkt når Jesus står i nattverden og sa at dette er mitt legeme. Og før det skjer, så blir Jesus stripet opp på ryggen av piskeslagene. Og når han henger på korset, så blir han gjennomstunget av et spyd. Og når Jesus står før det skjer, så tar han brødet, og så bryter han og sier han, dette mitt legeme som blir brutt for dere. Og så kan vi tenke at, ja, det var en fin historie. Og det er en fin tradisjon, men det stopper ikke der. Det som er den jødiske tradisjonen, det er at de tar en del av det usyra brødet som er stripete og hold i, og tar det ned i en pose, og så gjemmer de det vekk en plass, og så sier de til barna i huset at nå kan de lete og se om de finner brødet. Og for meg så ble det så sterkt at Kristus ble brutt i familien der generasjonene var samlet. Jesus ble lagt i en pose, hvis du skjønner, gjemt vekk, for at neste generasjon skulle lete og finne brød. Er ikke det sterkt? Sånn er det i jødiske tradisjon den dag i dag. Når de et usyra brød før påske, og da går barna, neste generasjon går og leter etter brødet med stripe og hold. Vidunderlig. Halleluja. Hvor henne var vi henne? Jo, vi er her. Fremdeles. Dette er dagen av gjenopprettelse. Oppstandelsesdagen. Alle knuste drømmer og liv. Det ble til liv igjen ved Jesus. Jesus åpner veien til Faderen, til alle som tror. Og Jesus, han er veien til Gud og evig fred. Disse ordene var det Jesus kom og møtte disiplene med. Fred være med dere. Han kommer med fred. Og før han døde, så sa han, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Amen. Det er vidunderlig. Halleluja. Jeg tenker at denne oppstandelsesdagen, det er jo hver dag for oss. Oss Jesus-troende, så er det oppstandelsesdagen hver dag for oss. Og med vårt liv som troende, som etterfølger av Jesus, så praktiserer vi oppstandelsesdagen hver dag. Og vi veksler mellom å være der, og være det som tar imot, blir betjent, og tar til oss. Og så forandrer vi rolle til denne rollen, der vi er med og tjener og betjener. Bønn, for eksempel. Hvorfor ber vi til Gud? Jo, vi ber jo til Gud fordi at vi tror at han hører når vi ber. Og vi ber jo fordi at vi tror at det er en oppstått Kristus iblant oss. Er ikke det da? Det er jo det. Og hvorfor bryter vi brødet sammen? Jo, for vi tror jo det at det er en som har blitt brutt for oss. Vi tror det at det er en ny pakt i hans blod. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Ikke sant? Det er jo for at han lever. Vi hadde ikke gjort det hvis han var død. Han er oppstått, derfor holder vi på med det. Frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Jesus hadde hatt en kjempeoppgave og gitt livet sitt. Blitt lagt i en grav. Han ble lagt i en rikmanns grav. Det var profetert på forhånd. Det fascinerer. Bibelen er fascinerende. Og det står med Lukas også. At når de ser inn i graven der, så ser de at denne her svetteduken, den lå sammenbrettet på en plass for seg selv. Og det betyr noe. Bare den detaljen der som Lukas har med, om at svetteduken lå sammenbrettet på en plass for seg selv. Jeg synes det er så sterkt. En fagarbeider, en arbeidskar nede i Israel, når de har fått et oppdrag for eksempel å lage et bord, Trond, du er møbelsnekker, vet du, lage et bord. Så når de fikk et oppdrag å lage et bord, så fikk de også en svetteduk. Og så når de var ferdige med hele arbeidet, og det tørka svetten, og de var ferdige med jobben, så bretta de sammen den svetteduken, og så la de den oppå det arbeidet, det oppdraget som de hadde fått, det arbeidet når det var ferdig. Så la de det der, og det betydde at nå er det ferdig. Oppdraget utført. Det er fullbrakt. Og det er også så sterkt, at bare en sånn liten detalj der, som Lukas får med, at svetteduken lå sammenbrettet for seg selv, det å ha en betydning av at det er ferdig. Det er ikke noe å lure på lenger. Det var ikke bare det at han sa det var ferdig når han var på korset, men han bretter sammen svetteduken og la den på en plass for seg selv. Det er herlig. Halleluja, skal vi straks... Ja... Og snart går mot en liten styrt avslutning, ikke det jeg sier? Den første menigheten, det er jo klart oppstandelsen var jo avgjørende for hele evangeliet og Jesus, budskap om Jesus Kristus, hans død oppstandelse, at han var Guds sønn og alt dette her. De første kristne, så var det helt avgjørende. Det var en selvfølgelig, det var den største selvfølgeligheten at Jesus hadde stått opp. Det var ikke et ikke-tema å snakke om han har eller ikke har stått opp. Det var ikke det temaet i hele tatt. For det var alt for mange som hadde sett han. ifra oppstandelsesdagen og fram til Kristi himmelfart, 40 dager der, så hadde Jesus vist seg for disiplene, han hadde lært folket opp mot 500 personer på samme tid. Kan vi lese om i Korinterbrevet, der det står. Ikke det? Over 500 på samme tid. Så det var et ikke-tema om man hadde stått opp eller ikke stått opp. Men det er det som er vår tro, kjære venner. Det bildet på veggen nå, det har med brødsbrytelsen, med bønnene, med Bibelen og brorskapet, fellesskapet. Og det er jo det som er fundamentet, det er det som er grunnen. Det er det som er byggeklossene i en levende, livskraftig menighet i dag. På grunn av oppstandelsen så ber vi til Gud, både alene i lønnkammer og i fellesskapet. På grunn av oppstandelsen så løfter vi Guds ord, Bibelen, høyt opp, som det i sannhet er, Guds ord. Fordi at han er oppstått, han lever, det er et troverdig ord.